Вірити разом з дітьми. Християнські засади виховання дітей. Передачу підготувала сестра-служебниця Ірина.
Повчання папи Франциска – це компас для вихователів. Також і сьогодні в наших руках книжка «Виховувати – це вимога і захоплення». Виклики для вихователів-християн, який опубліковано ряд конференцій кардинала Берголіо, теперішнього папи Франциска, який він провів у столиці Аргентини, коли був архієпископом-митрополитом Буенос-Айреса. Минулого разу ми згадували про те, що кардинал Берголіо ствердив, що наша віра є по-справжньому революційною, бо сама по собі є обґрунтовуючою. А тому, що вона є дійсно революційною, то постійно піддана спокусам ворога, спрямованим на те, щоб її послаблювати, вчиняти недіючою, відокремити від Бога, що є Господом всієї віри і життя. Тоді з'являються життєві наставлення, які можуть здаватись дуже далекими від нас. Але коли уважно замислимось над своїми вчинками, то побачимо, що вони приховуються у нашому серці. Однією з найсерйозніших спокус, яка віддаляє наше серце від Господа, є занепад духа, почуття пригнічення. Перед обличчям живої і діяльної віри диявол, прикидаючись ангелом світла, намагається посіяти зерно песимізму. Ніхто не може братись за ніяку боротьбу, якщо заздалегідь повністю не довіряє в перемогу. Той, хто починає без довіри, заздалегідь програє половину бою. Духовною перемогою християнина є хрест, бо хрест – це прапор перемоги. Перемагаючої віри можемо навчитись серед найпокірніших. Без сумніву нам пригадаються обличчя багатьох людей, зокрема з наших громад. Обличчя покірної людини, оживлене щирою побожністю, є віддзеркаленням духовної перемоги, майже завжди супроводженої хрестом. І навпаки, обличчя зухвалої, пихатої людини віддзеркалює поразку. Така людина не приймає Христа і прагне легкого воскресіння, оминаючи будь-які страждання. Вона хоче бути як Бог. Дух поразки спокушає братись за програшні справи. У ньому немає тієї перемагаючої ніжності, що нею відзначається серйозність, з якою дитина робить знак Святого Христа, або духовна глибина старушки, яка зосереджено проказує свої молитви. Це жива віра, що є справжньою, так би мовити, вакциною проти духа пригнічення і поразки. У першому посланні святого апостола Івана читаємо наступне. «Ви, діточки, від Бога, і перемогли їх, лжевчителів, бо більший той, хто у вас, тобто Христос, ніж той, хто у світі». Бо все, що народжується від Бога, перемагає світ. І оце перемога, яка перемогла світ, віра наша. А хто перемагає світ, як не той? А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус – це Син Божий? А далі наша розмова про релігійне виховання дітей у родині. Намагаючись дати дитині якнайліпше – віруючи, батьки прагнуть передати їй свою віру та релігійність. Часто вони стикаються із труднощами, бо їхня власна релігійність є незрілою, а любов – недосконалою. І батьки бачать, що не можуть бути взірцем. Можна сформулювати це парадоксально. Чим серйозніше ставляться люди до своєї віри і своєї належності до церкви, тим виразніше бачать, як недосконало це здійснюють. Однак ситуація не безнадійна. На шляху до Господа батьки не мусять бути для дітей взірцем у значенні кінцевого пункту. Діти можуть їх перевершити. Проте батьки мусять бути зразком у невтомних стараннях і прагненнях у вірності обраній меті. Орієнтація лише на передавання тут недоречна. У релігійному житті можна багато почерпнути і від дітей. Їхнє запитання змушує замислитись над багатьма проблемами. Спільна з дітьми молитва зміцнює віру дорослих. Прохання, щоб Господь підтримав наші невмілі виховні зусилля, навіть якщо не видно їх результатів, виражає надію, а любов до дітей наближує до любові з великої літери, тобто до Господа Бога. Живемо тепер у дуже нелегкі часи. Знищення, розпач, смерть – все це несе з собою війна, життя, розвиток. Навіть і найменша надія асоціюється з миром. Мир залежить від дуже багатьох складних чинників. Стосунків між державами і міжнародними конференціями, діяльності політиків, угрупувань, сил капіталу. Ці чинники складні, а дороги, як бачимо, звивисті. Вони виглядають надто складні і заплутані для родинного життя. А проте усі ці складні реакції залежать від людей, лідерів, а також прибічників, що їх підтримують. Від людей, які своєю поведінкою схиляються до миру або до війни. Залежить хоч трохи від кожного, хоча безперечно не від усіх однаково. Ми не знаємо, чи зростає в нашому домі та людина, від якої буде залежати багато. Чия позиція відіграє вирішальну роль? Позиція – це відносно стабільний спосіб пристосування до когось або до чогось. Миротворча позиція виявляється тенденцією до розв'язання суперечок силою або за домовленістю. Позиція є сталою лише відносно, тобто протягом життя може змінюватись. Проте основний її напрямок визначається вже в перші роки життя – у сім'ї. Отже, в наших домівках формується позиція тих, хто знищить світ або дасть йому шанс. Тенденція до агресивних реакцій у всіх суперечливих та неприємних ситуаціях виявляється не у всіх обставинах. Наприклад, хтось може дуже гостро, навіть грубо ставитись до своїх домашніх, проте покірний перед своїм керівником на роботі. Але тут маємо справу не зі зміною позиції. Навпаки, людина, що звикла досягати своїх прав силою, сподівається цього ж і від інших. Тому в стосунках із сильнішими від себе просто боїться. Але варто лише колишньому шефові стати підлеглим, тоді така людина вже, так би мовити, відіграється. Схильність вирішувати проблеми шляхом агресії та сили найчастіше формується в дитинстві. З раннього віку даємо дітям зрозуміти, що рацію має сильніший. Навчаємо не обов'язково через таке словесне формулювання, але радше у результативніший спосіб, а саме через часте переживання ситуації, що це доводять. Перший приклад – це класична відповідь, тому що я так хочу, яку даємо на прохання дитини обґрунтувати якісь вимоги. Наступний приклад ще виразніший – реагування на спротив дитини криком та погрозами. Якщо не зробиш того, що я сказав, то будеш битий. Такий ультиматум діти чують дуже часто. Він дуже нагадує погрози воєнного часу. Якщо ваша країна не виконає вимог нашої країни, то ми нападемо на вас. Якщо ви будете оборонятись, то будемо вас бити, аж поки не схилитесь перед нашою силою. Переважно діти добре знають, що вони надто слабкі, щоб противитись фізичній силі дорослих. Вони піддаються, проте не з переконання, а через страх. Пов'язане з цим неприємне емоційне напруження розряджають на слабших, знущаючись з молодших братів чи сестер, менших товаришів або з тварин. Цей перший акт агресії незабаром доповнюють життєві поради, наприклад. Не дозволяй від себе щось відібрати, не дозволяй себе кривдити, хапай перший, бо інакше хтось тебе випередить, проштовхуйся, бо виштовхають тебе. Рекомендуючи батькам змінити таку систему виховання, найчастіше чується у відповідь. Так виховали нас, і це добре, а навіщо щось міняти? Проте, чи справді воно добре? Чи можемо бути задоволені типовою для нашого суспільства орієнтацією? Не згадуючи вже про війну та про терористичні акції, подивімось, як ми поводимо себе у чергах, в автобусах, в годину пік. Та задумаємось, чи справді виховання, яке ґрунтується на праві сили, дає добрі результати. Не потрібно переконувати, що легше і приємніше було б жити, якби люди у своїх взаєминах спирались не на засаду «хто сильніший, той кращий», а на доброзичливість та бажання допомогти. Безперечно, це нелегко. Добре відомо, що світ не настільки досконалий, щоб на все погоджуватись, не виборюючи своїх прав. Якщо, однак, визнаємо, що насильство – це єдиний спосіб розв'язання проблем, то виховаємо людей війни. У світі існує і розвивається рух без насильства, що його започаткував Махатма Ганді і здійснили в своїй діяльності Мартін Лютер Кінг, Жан Гос та інші. Це не пасивне погодження зі злом, а спротив, що не реалізується шляхом насильства і терору. Ненасильницький шлях вимагає великої громадської відваги, не залишає можливості з приємністю розрядити своє незадоволення в агресії, натомість вимагає сміливого та рішучого висловлення власної думки. Така відвага нічого не має спільного з ідеалом, сутність якого полягає в тому, щоб не поступатися, нічого не прощати і силою домагатися поваги. Тут потрібні чесноти мужності, відвага, рішучість і спокій. Вдома цього можна навчити, змінивши формулювання «буде так, бо я так хочу» на слова. Це слушно, і тому намагаємося разом це зробити. Змінити биття на розмову, крик і злість на спокій. Це не означає, що батьки мають відмовлятись від своїх прав на користь цілковитого самоуправління дітей. Це радше спільне підпорядкування засадам, які визнаються доречними. І дорослі, і діти мають у сім'ї свої права, і дорослих, і дітей зобов'язують встановлені форми поведінки. Спокійне і рішуче дотримання цих прав і засад має обґрунтовуватись їх доречністю, а не перевагою сили. Ще одна позиція, яка заперечує агресію – це толерантність. Примітивна реакція злості і недоброзичливості на кожного, хто інакший, лежить в основі насильства та воїн. Інакший може відрізнятись кольором шкіри, віросповіданням, зачіскою, способом життя. Інакший – це завжди гірший. Така позиція формується з дитинства. Якщо в родині гуртом насміхається з дядька, тому що той мало заробляє, з тітки, яка якось дивакувато одягається, і знайомого, який має старомодні погляди, то не варто дивуватись дитині, яка знущається з товариша, бо той заїкається, з товаришки, бо в неї негарна сукня, а потім б'є представника іншої раси. Толерантність до відмінності, допущення ріднорідності, повага до тих, хто живе інакше, ніж ми, мають супроводжувати дитину з перших років життя. Безперечно, слід толерантно ставитись і до самої дитини, хоч вона може бути менш здібна, ніж брат, чи може не така гарна, як сусідська дівчинка, попри те вона не гірша і не стає гіршою навіть і тоді, коли зробить щось погане. Щодо самого вчинку, то що погано, те погано. І погодитись з такою поведінкою не можна, бо основою толерантності є повага, а не байдужість. Спротив не має помножувати зла, додаючи до нього насильство. Заперечення зла мусить бути рішучим, але не насильницьким, бо неможливо навчити спокійного мовлення галасом. Насильством не можна навчити толерантності і криком доброзичливості. Людей миру найкраще виховувати власним прикладом.